gaur etorri gara esatera, zalantza handiak dauzkagula gizon handien, historiako gizon handiak omentzeaz, haien urteurrenak eta mendeurrenak ospatzeaz, ospatzeko ohitura horretaz, hori, zalantza handiak dauzkagula. Badakit ez dela oso itxurosoa predikatzaile bat igande eguardien, bere zalantzak ateratzen hastea eta aditzaileek beste segurantzia batzuk nahi izaten dituztela aditu, baina alaxe beharko du. Gizon handiak beraz, historiakoak, emakume handirik ez dakit izan den, emakume eta handi ez dira horren erraz ezkontzen gure belarrietan, ez baldimada 100 kilotik gorako emakumeez hitz egiteko. Ez aditzaile maiteok gaunditasuna historian gizonaren ezaugarri bat izan da. Emakumea bere neurri naturalean gelditu da. Gizonari haunditu bat, koskor bat sortu zaio ariman. Gizon haundiaren haunditasuna esan genezake ia gaixotasun bat dela neoplasiazkoa edo. Gizon haundiari edo ura haunditu dutenei ahaztu egin zaie gizonik haundienak atzean zuloa duela, eta berezat hobe jakina. Bai, zalantzekin hasi naiz, baina ari zaizkit gutxitzen gizon haundien inguruko omentze eta ospatzeak behin betiko bukatzea litzateke onena. Nik badakit zuetako askorentzat bizitza oso gogorra izango dela, lehenaz gain gogorra izango dela, Elkano Urdaneta, Inazio Loiolakoa, Balentziaga edo Arginano agerian omendu eta goretsi gabe, baina nere ustez bada historian benetan edo errealki existitutako gizon handi horiek gorestea baino oberik, eta da historioetako gizon emakumeez oroitzea, zeren haiek ez baitaukate atzean zulorik, eta hori da historioetan etzaigulako haien atzeko zuloaren berri eman jakina. Hau da gaurko proposamena aditzaile estimatuok. Ez dago ezur haragizko gizonik gurtzerik. Elkano eta beste guztiekin ahaztu beharra dago. Gurtu, goretsi eta omentzea gaur proposatzen dudana da Santxo Azpeitikoa. Zein dugu hori galdetuko du zuetako askok penagarriki, zeren penagarria baita munduan idatzi den historio ezagunenetako batean ageri den gizon ez haundi, ez garaile, ez konkistatzaile, ez santu, baina gizon argi, bizkor eta jator horren berririk ez izatea Euskal Herrietan. Santxo Azpeitikoa da Kixoteko euskalduna, El Quijote liburuko euskalduna. Ezuetako askok eskolatik gogoan izango duzue Quijote izeneko liburu bat bazela munduan oso famatua, ba horko euskalduna da. Quijote Mantxakoarekin liburu unibertsalduan gizajendearen ondare bihurtutako liburuan ageri den hori, aizerrotekiko gertakari ospetsua kontatu eta berehala gainera 8. kapituluan hasten da kontatzen Jaun Quijotek aregin izandako gorabeheratsoa, eta 9. kapituluan aitatzen da izenez Sancho de Azpetia. Santxo Azpeitiarra. Hau gizon handi bat alda ez, zergatik diot esan dut argia, bizkorra eta jatorra dela, ba Jaun Quijotearen eromena ulertzen duelako. Oteizak erakutsi zigun hori aditzaile maiteok, Santxo Azpeitiko hau da Jaun Quijotea aintzakotzat hartzen duen bakarra. Jaun Quijotearen eromena ulertzen duen bakarra. Bestela esan da, literatura mundialean izan den eromenik ezagunena, aintzat hartzen eta ulertzen duen bakarra da. Izango litzateke, Santxo Azpeitikoa. Zuek esango didazue, ez alden hori aski arrazoi, Elkanogandik hasi eta Arginanogana bitarteko gizon handi nolabaiteko horiek denak bazterrean utzi, eta euskalduntasun unibertsaldu jatorraren ikur gisa goresteko gure Santxo Azpeitiko hau, Santxo de Azpeitia. Cervantes Jaunak izendatu zuen bezala. Nere ustez historian existitu diren gizon handi horien gainetik gelditzen da historioan bizi izan den eta bizirik segitzen duen eta sekula hilko ezten gizontxo hau. Ni neuk esan behar daukat azpeitiar moduan deitoragarri egiten zaidala Loiolako Ignazio Iluna horren ezaguna izatea eta gure Santxo Argia berriz oso oso gutxi. Ohartxo gustagarri bat hizkuntzari buruz, honela mintzo da Kixotean gure azpitiko Santxo Goresgarria. Mientes que mira si otra dices cosa. Beste ale bat. Si no dejas coche, así te matas como estás ahí, bizkaino. Eta beste bat oraino. Yo no caballero, juro a Dios tan mientes como cristiano. Horrela mintzo da Cervantesen eskutik. Gure Santxo azpeitikoa. Beste edonork baino lehenagotik historiako gizon handiek maitatu zuten hizkuntza handi horren azpitik, bere benetako hizkuntza dabilela erakusten du hitz egiteko modu horrek. Horregatik ere, goresgarria.